Danas je izazov predamnom, pošto su i deca tu. I uvek mislim, ako propovedam na takav način da deca ništa ne mogu da razumu, onda sam ja totalno promašio kao govornik. Zato što reč Božja kaže da je carstvo nebesko dato deci. Tako da mora da bude, mislim, u propovedanju našem, naravno da neće sve razumeti, ali mora da bude makar nešto što će da zapamte, što će da im ostane. Ako to nije, onda sam promašio. Tako da, nadam se da neću promašiti. Iako je tema dosta, kako da kažem, duboka. Ali nadam se da će nešto zapamtiti i deca koji su najmlađi među nama. U evanđelju po Mateju, Matej 16:18, Isus kaže Petru da je on taj, dakle Isus je taj koji zida svoju crkvu. I to nam je tu zapisano. Dakle, Isus zida crkvu. Isus ne zida zajednicu. Isus ne zida klub. Isus zida crkvu. I moja današnja tema bi bila da razmišljamo o tome šta je zapravo crkva i kako se ona zida u odnosu na zajednice ili u odnosu na klubove. Jer moramo i shvatit ćemo to da u mnogome naš mentalitet može biti mentalitet zajednice ili mentalitet kluba, a ne mentalitet zaista stvarne crkve Hristove. Ono što Isus zida je sasvim nešto drugačije i crkva, eklesija, to je apsolutno novozavetna reč. Kao, koje uopšte ne postoji u Starom Zavetu. Ne samo u smislu, naravno, što nije pisana na grčkom, nego u smislu ta reč ne postoji jednostavno. Može postojati, naravno, neki prevodi kao što je Daničić, možda i neki drugi, prevode neke reči sa crkvom, kao, na primjer, hram, Solomunov i tako dalje, ali to nije apsolutno to značenje koje ima novozavetna reč, crkva. Ono, dakle, što Isus zida. I zapravo vidimo kada apostol Pavle, na primjer, koji je napisao puno poslanica Novog Zaveta, kada on piše pisma, onda on kaže crkvi u Korintu. Ne kaže zajednici u Korintu. Kaže crkvama galatijskim. Crkvi solunskoj. Ili druga reč koju on koristi, a koja je naravno u skladu sa tim, to je sveti. Svetima u Rimu, svetima u Efesu, svetima u Filipima, svetima u Kolosima. Dakle, Isus zida svoju crkvu. I sad je dobro da mi razumemo šta je crkva uopšte. Odnosno, i kako zaista biti deo te crkve koju on zida. Jer vidite, mislim, vidjet ćemo kasnije iz same reči koje budemo razmatrali da nije svako okupljanje vernika na jednom mjestu crkva Božja. Nije jednostavno. Nekako okupljanje vernika može biti samo hrišćanski klub. A drugo okupljanje vernika može biti hrišćanska zajednica. Ali Gospod želi da bude njegova crkva to. Sa druge strane, možeš čak biti u zboru ili da kažem u društvu zaista crkve Hristove i ti sam biti kao član kluba ili kao član zajednice. Dakle, kako ovu temu možemo gledati i trebamo gledati u globalu kao svako lokalno okupljanje vernika da bi trebalo biti crkva, ali tako isto i svaki od nas pojedinac mora da razgleda sebe i da vidi, hej, ja ovdje dolazim ili ja negdje dolazim, ali da li sam ja zaista deo crkve onoga zaista što Gospod zida ili sam ja jednostavno kao neki član kluba nekog gdje mi je dobro ili član neke zajednice. Tako da, ono što je Isus govorio, možemo u Luki 5. poglavlje, posljednji stihovi, Isus govori tamo jednu interesantnu stvar, da od 36. stiha kaže ovako, kaza im pak i priču, dakle Luka 5:36, niko ne meće zakrpe od nove haljine na staru haljinu. Inače će i novu uništiti, a i staroj ne liči što je od novoga. Dakle, Ovdje Isus govori jednu jednostavnu priču. Kaže ovako, imaš jednu staru haljinu koja je pocepana, koja je spremna da se krpi, da kažem. Naravno, u ranije vrijeme možemo to razumjeti i samo u vrijeme naših roditelja, pa čak mi kad smo bili deca, odeća se krpila. Odeća kad se pocepa, nije se ovdje imala nova, razumete? Zakrpi se to, ono, kolena, lakat, šta god da je, zakrpi se s nekim drugim materijalom i nastaviš to da nosiš. Pogotovo u ono vrijeme, jel, pred 2000 godina. I sada, postoji ta jedna odeća haljina, šta god, koja je pocepana, koja treba se krpi, a postoji nova haljina. I kaže Isus, nenormalno je uništiti novu haljinu. Dakle, od nove haljine izrezati zakrpu i staviti na staru haljinu. Kaže, em si uništi ovu novu, sad ona nije ni za šta, a i ova sad stara, njoj ne liči što od novoga. Neće puno pomoći. Jer će se opet razdreti. I onda dalje kaže, sljedeća priča, isto tako, kao što niko ne naliva novo vino u mehove stare, podrazumevamo da su mehovi naravno bili od kože, jel tako, koja je bila elastična, pa onda ako je ona već izgubila svoju elastičnost, tako ako sipaš sok od grožđa koji proradi, on nabrekne i pukne taj meh, jel tako, i sve propade, jel? I kaže, inače prodre novo vino te mehove i ono se prolije i mehovi propadnu, sve propadne. Kaže, nego vino novo u mehove nove treba nalivati i tada se oboje sačuva. I verujem da Isus ovdje govori zapravo o novom vinu kao njegovom životu koji nam on daje po njegovom svetom duhu, ili tako i po stilu njegovog duha. A novi meh da je to crkva. To je zaista crkva Hristova, crkva Novoga Zaveta, koju on želi da izgradi kroz nas. I jednostavno, u kojoj će moći taj novi život, taj Hristov život, da se manifestuje. I ako mi zaista čeznemo, braće i sestre, da razumemo i učenje i život Isusa Hrista, to će nas definitivno dovesti do krsta. I vidjet ćemo šta to znači. Gdje ćemo jednostavno morati da se odreknemo mnogih stvari. Dragocenih možda, čak možda i legitimnih. Ali, znate ono, joj, to je jedan Boži čovjek u prošlosti, ima jedna jako dobra mislim kao tekst, zove se Drugi mogu, ti ne možeš. Nađite to na engleskom, ako znate kako se, ja ne znam engleski, ali kao Drugi mogu, ti ne možeš. Dakle, mnoge stvari, vidjet ćeš, ako hodaš sa Gospodom, mnoge stvari, čak i legitimno što drugi mogu da rade, ti nećeš moći da radiš. Jednostavno, jer će te Bog voditi, dakle, nekim specifičnim putem i sve što on traži to je da ga poslušaš. I ako mi težimo ka tom životu, onda ćemo vidjeti da Bog ima da nas oslobađa od toliko toga što se tiče, na primjer, sebičnosti u našem životu, što se tiče ponosa. To je toliko puno takvih slojeva, da kažem, na nama, da kad skineš jedan sloj, samo vidiš da ispod se nalazi još jedan. Pa onda, poslije tog, opet još jedan. A stari meh, da kažemo, to bi bila crkva koja je izgrađena na ljudskim tradicijama, koja nije Hristova crkva. I moramo priznati da i u nama mogu postojati mnogi slojevi, da kažem, tog starog meha, odnosno tog nečega što je, da kažem, se nekako uplelo u nas, našim odrastanjem u određenim sredinama, te nam je jednostavno potrebno vrijeme da se oslobodimo toga. Ali hvala Bogu ako se oslobađamo toga, to jeste Božja volja. Zato što on želi da njegovo novo vino bude u potpuno novom mehu. I to moramo da razumemo. I kao što sam spomenuo, svaki ozbiljan život, da kažem, sa Gospodom nas jednostavno mora dovesti do krsta. I pošto do krsta, dakle naše krsta, ne Hristova krsta, u redu Hristova krsta radi spasenja. Tako da svaki od onaj koji je mlad ili star, ili koji je dete, a koji još nije doživeo to spasenje kroz Isusa Hrista, on definitivno mora doći do Hristovog krsta i da vidi šta je Hristos uradio za nas, a gde se mi nalazimo pred njim. U našem izgubljenom stanju, tako? Ali kasnije, kada si već došao Hristu, ti onda jednostavno moraš razumeti svoj sobstveni krst. Hristos imao svoj krst koji on nosio svih 33 godine, razumete? I na kraju je razapet na drveni krst. Ali taj drveni krst, to se desilo u jednom danu, ali on je 33,5 godine nosio svakodnevno krst. Da nije, on ne bi mogao meni da kaže, e sad ga ti nosi svaki dan. Isus nije takav učitelj. On uvek uči sa autoritetom, tako da on kad nešto kaže da radiš, onda možda budeš siguran da je on to radio, on je to živeo i pokazao ti primer. I to je nešto što je naglasak u našem hrišćanskom životu i iskustvu. Da krst moramo da nosimo svaki dan, inače ne možemo biti njegovi učenici. Ali ajde da vidimo Isusov krst. Dakle, kao što sam spomenuo, pošto ga je on svakako nosio svih svojih dana, da kažem, života ovde na zemlji, na kraju je, jel, to završeno raspećem na samom Golgotskom krstu. I u Evanđelju po Jovanu imamo, hvala Bogu što je Jovan, ne znam koliko, 4-5 poglavlja, opisao posljednje Isusove govore sa njegovim učenicima. Uglavnom, u 14. poglavlju, posljednji stih, odnosno posljednja rečenica posljednjeg stiha kaže: ustanite, hajdemo odavde. Drugim rečima, ajmo na krst, idem na krst, ustanite, ja sad idem na krst. To je bilo to. On je ustao odatle. Istina, čini se da se onda ovo 15. i 16. poglavlje, pretpostavljam da on učenicima govori na Maslinskoj gori, mislim, ne znam, jer ustali su odatle i otišli su, a kasnije čitamo tamo tako, i onda ona njegova molitva, i onda 18. poglavlje, kako je to sad razdeljeno u poglavlja, kaže da je, jel, bilo hapšenje i tako dalje, sve to. Uglavnom, pre toga, nego što je on rekao, ustanite, hajdemo odavde, Isus kaže nešto. Kaže, nego da vidi svet da imam ljubav ka ocu i kao što mi zapovedi otac, onako radim. I sad idem na krst. Iz ovog stiha zapravo mi jasno vidimo da Isus je otišao na krst ne primarno radi nas. To je bilo posle onoga što je to bila apsolutno Božja volja i on je to znao. Jer i on lepo kaže, i kao što mi je zapovedio otac, otac me zapovedio na krst. On je rekao, ok, u redu oče, idem. I iz ovoga jasno vidimo da je, dakle, kad imate krst, i nadam se da će makar ovo zapamtiti deca, kad imate krst, imate dve grede, dve daske, dve grede, ajde. Jedna vertikalna, koja je pravac prema nebu, i jedna horizontalna, koja je dosta kraća, ali tako, od ove vertikalne. Što zapravo želi da nam kaže i u samom Isusovom krstu. Zajednica sa Bogom, dakle, Isusova zajednica sa Bogom je prva stvar. I iz te zajednice sa Bogom proističe naše zajedništvo međusobno. Dakle, naše međusobno zajedništvo na horizontalnom nivou, pravo zajedništvo i onu crkvu koju zaista Bog zida, mora da proistekne jedino iz našeg vertikalnog zajedništva sa našim Ocem. Vidite, ako nema ovog zajedništva, ako nema bliskog zajedništva vertikalnog sa našim Bogom, mi možemo se družiti, mi možemo biti klub, mi možemo biti zajednica, mi možemo biti šta god, ali to nije crkva Hristova. Tako da, nama može biti lepo, mi možemo doći ovdje i biti nam lepo. To što ne mora da znači da je to crkva Hristova. I ljudi koji odu u lovački klub, u šahovski klub, i tamo njima bude lepo isto. Nije problem. Što je problem? Okupili smo se oko nekih zajedničkih stvari i bude nam lepo. Može biti lepo, ljudi odu u kafanu pa im bude lepo, da se razumemo. Što nikako nije po Božjoj volji. Njima je lepo, za njihov način razumevanja njima je lepo. Dakle, mislim da postoji nešto mnogo dublje od onoga što možda na prvi pogled mislimo kada govorimo o crkvi Hristovoj. Dakle, i to su ta dva osnovna, da kažem, zahteva koja su potrebna za izgradnju crkve Novog Zaveta, za koju verujem da mi svi želimo da budemo deo nje. To je na prvom mestu ljubav prema Bogu, ljubav prema Otcu i prema Isusu Hristu. I onda ljubav prema drugima. Dakle, kao što je krst, vertikalna greda i horizontalna greda. E sada, kao što sam već spomenuo, da malo sad govorimo o toj vertikalnoj gredi. Pošto ona predstavlja ljubav prema Bogu, prema Isusu, to definitivno mora biti na prvom mjestu. To je definitivno najvažnije. Tek posle toga mora doći horizontalan odnos sa vernicima. U Luki 9.23 Isus je rekao, ajde da kažem parafrazirano, ako hoćeš da budeš moj učenik, nosi svoj krst svaki dan. Dakle, to je ono što on kaže. Ako neko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme svoj krst svaki dan i neka me sledi. Tako da sada se ovdje postavlja jedno važno pitanje. Ako želimo da imamo novo vino, dakle taj život Isusov, u novom mehu crkva Isusa Hrista, novozavjetna crkva, onda se moramo odricati sebe svaki dan. Čovječe, ovo nije mali zahtev. Svaki dan. I vidi, i to je stvar. Ne da ti trebaš da biraš gdje ćeš da se odrekneš. Gospod i naš Otac uređuje tvoj život na takav način da ti jednostavno ne možeš to da izbjegneš. Ti ćeš imati priliku, ne trebaš da je tražiš. Znaš, da ideš da tražiš priliku da se odrekneš sebe, ma ne trebaš. Tvoj život je svakako već Bog dizajnirao na takav način da ti jednostavno imaš da se odričeš sebe svaki dan. Samo je pitanje da to hoćeš ili nećeš. Da li razmišljaš o tome ili ne razmišljaš o tome. I vidite, braći i sestre, samo na takav način ja i ti možemo zidati crkvu Isusa Hrista. Ako se ja ne odričem sebe svaki dan, vidite, ja mogu doći ovdje i propovedati, ja mogu da vam kažem, 1/1, ja onda ne gradim crkvu Isusa Hrista, nema šanse. I niko od nas nema šanse da gradiš crkvu Novoga Zaveta, crkvu Isusa Hrista, ako se svakodnevno ne odričeš sebe i svoje volje. Nemoguće je. I što si tako jasno rekao, ne možeš jednostavno biti moj učenik. I za izgradnju crkve, vidite, mnogo je važniji, da kažem, taj vertikalan odnos. Ne kažem da je ovaj nevažan, a kao što sam rekao, puno puta ljudi mogu naći zajedničke interese i lepo se družiti i imati relativno dobar horizontalan odnos. Ali ako vertikalan nije onako kako treba, to nije zidanje crkve Hristove, to je samo sve što kažem. A taj vertikalni odnos, da kažem, sa Gospodom je tajni. Vidite, to se radi kad te niko ne vidi. Siguran sam da đavo mnoge vernike obmanjuje sa time da misle da je njihova odanost Bogu ono što se vidi s polja. Isus je imao takve prilike da kaže to nekim vernicima onog vremena što nam ostalo zapisano tako u reči Božjoj. Ali istinska odanost Bogu, braće i sestre, 100% unutrašnja. To stvarno nema veze sa spoljašnjošću. Mislim, naravno ono što je unutra će se manifestovati spolja. Ali kada govorimo o odanosti Bogu, to se govori u tajnom čovjeku srca. To se govori da je ono, Kološanima 3.3, naš život je sakriven sa Hristom u Bogu, čovječe. To se govori o nečemu što niko ne zna, ali ti znaš to. I to se prvenstveno odnosi na unutrašnje naše misli, na naše motive, na naše stavove. Naravno da se i kroz naše reči i kroz naša dela manifestuje ono ko smo. Slažem se s time. Ali puno puta i dela i reči mogu biti prigušene i da kažem neurađene. Ako je to nešto loše, možeš recimo da ne kažeš nešto, možda ne uradiš nešto. iako je tvoj motiv, stav srca i tako dalje totalno pogrešan, ali si se kao savladao radi, ne znam, eto, drugih, radi ovog, radi onog. Tako da prvenstveno, ono što se tiče zidanja crkve Hristove i našeg odnosa sa Bogom je kroz unutrašnje stvari koje niko ne zna. Osim tebe, naravno, i Boga. Sjetite se propovedi Isusove na gori. U 6. poglavu govori o davanju, Vukov prevod kaže milostinja, dakle davanje, govori o molitvi i govori o postu. I za sve tri stvari Gospod jasno kaže da radi to tajno i Otac tvoj koji vidi tajno platit će tebi javno. Isus kaže primarno je ono što je tajno. Možda neko misli primarno ono što drugi vide, ne znam. Nadam se u stvari da niko ne misli. Ali primarno je ono što je unutrašnje. Ono što sam Bog zna i ti. I vidite, i tek kad se stavi ta vertikalna greda, da kažem, kada se ona dobro postavi, tek onda na nju možda se postavlja horizontalna. Horizontalnu gredu nemaš gde da staviš, razumeš, ako ne postoji vertikale. Tako isto i mi. Ako ne postoji naš vertikalni odnos sa Bogom, mi nemamo zapravo gde da zakačimo naš horizontalni odnos. To može da bude nešto, ali to definitivno nije crkva. To je ono što hoću da kažem. To nije zidanje crkve. Tako da, naš horizontalni odnos mora da jednostavno sledi naš vertikalni odnos sa Bogom. To je ono što je jako važno. Tako da ajmo sad malo o tom horizontalnom odnosu, odnosno o toj horizontalnoj gredi. Kao što smo rekli, crkvu Novog Zaveta mogu da zidaju samo oni koji žive po principu da se odreknu sebe. Dakle, ne moja volja, Oče, nego tvoja volja. Dakle, želim da radim ono što moj nebeski Otac želi da ja radim. I ja znam, braći i sestre, da sasvim je nama jasno da mi puno puta uradimo našu volju. Da mi puno puta ne živimo po ovom principu. Mi znamo taj princip. Mi znamo taj princip kao, Bože, ne moja volja, nego tvoja. Pa normalno je, ti si umro za mene, ti si mi sve dao. Od tebe zavisi sve to. Da, to je sve lepo, mi to znamo u našoj glavi. Međutim, kad dođe praksa, kad dođe život, iskustvo, situacija neka, mi vrlo dobro znamo koliko puta mi uradimo po našoj volji. Mi znamo da treba da bude po Božoj volji. I ako bi nas neko pitao, mi bi uvek kazali, da, ne moja volja. Gospode, tvoja volja neka bude. Ali naš život, moramo priznati da puno puta nije takav. Kad god nije takav, moraš se pokajati, moraš priznati Bogu. Nemoj da oklevaš u vezi toga. Jer samo to je pravi učenik, Hristov. Zato što nas Bog, braćo i sestre, vidi kada nas niko ne vidi. I tamo u Delima 11. poglavlju kaže da su učenike nazvali hrišćanima. Čini se da samo oni koji su učenici, koji se odreknu sebe, samo su oni zapravo dostojni da se nazovu tim slavnim imenom hrišćaninom. Iako to u ono vrijeme možda bilo pogrdno i kao podrugljivo. Ali samo pravi učenik koji se odriče svoje volje i koji prihvata Božju volju bi u onom naj, da kažem, striktnijem smislu kako Gospod to vidi, mogao da se nazove hrišćaninom. I onda, posle toga, dakle, kada si predan Bogu i kada se odričeš svoje volje, uzimaš svoj krst svaki dan, tada dolazi, tek nakon toga, dakle, je dokaz svetu, dokaz svetu da smo učenici njegovi to što uzimamo ljubav međusobno. Sada, kao što sam spomenuo, vertikalna daska mora da stoji prvo. I Bog mora da posvedoči našu ljubav prema njemu. Vidite, jednostavno moraš da imaš svedočanstvo u svom srcu da stvarno voliš Boga. Mislim, ne znam, nadam se da to imate. Ali, mislim, ali potrebno to i kazati. Jednostavno, Bog mora da posvedočiti tvom srcu i kada da, da, sine moj, ćeri moja, znam da me voliš, ja sam ti sve, zaista me voliš, ja znam to. Potrebno je to. Mi možemo razne stvari umišljati. Zašto to kažem? Zato što možeš da se zavaraš time da ako voliš, ako se volimo međusobno, mi možemo da zamislimo, pa normalno ako se molimo međusobno, sigurno je da volimo Boga. Ne mora da bude. Ne mora da bude. Ljudska ljubav, da kažem međusobno ljubav, može da nas zavara. Da mislimo da smo učenici. I vidite, to što na primjer mi volimo da dođemo ovde nedeljom, to samo po sebi, ne kaže da ne treba da dođemo, naravno, ali to samo po sebi uopšte ne mora da znači da smo mi učenici. To što mi volimo da dođemo. To da li smo mi učenici ili ne, to mi dokazujemo ponedjeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom, razumeš, petkom, kad se nužno ne sabiramo. Tada mi živimo pred njegovim licem. I kao što sam rekao, jedna daska, jedna greda, bilo vertikalna, bilo horizontalna, sama po sebi ne čini krst. A pošto mi moramo nositi svoj krst da bi bili njegovi učenici i da bi zaista bili prava deca Božija, koja grade njegovu novozavetnu crkvu, ajmo da vidimo sada šta to znači. I mogu bih reći da postoji tri vrste okupljanja. Jedno, gde je više naglašeno, da kažem, vertikalno odnos sa Bogom, bez puno međusobnog zajedništva. I drugo, gde se više praktikuje međusobno zajedništvo i druženje bez zajedništva posebnog predanja prema Bogu. I jedno i drugo je pogrešno i nije novozavetna crkva. A prava novozavetna crkva je samo ona gde je na prvom mjestu zajedništvo sa Bogom i onda iz tog zajedništva sa Bogom postoji i međusobno zajedništvo. Tako da, ovo prvo, gde je, da kažem, više usredsređeno samo na zajedništvo sa Bogom bez međusobnog zajedništva, mislim, nije nam teško prepoznati da postoje takva okupljena vernika. Gde su jednostavno, različiti su nivoji, da kažem, različite dužine tih vertikalnih dasaka, kako je ko već dospeo, da kažem, u svom hodu sa Bogom. Proučava se Biblija, drži se doktrinalna neka čistota, ali tako je sve to. Ali se jednostavno ne gradi se puno zajedništvo međusobno. I vidite, nama nije nepoznato to da je danas gotovo postao standard da se vernici ne posećuju privatno po kućama. Ja se nadam da ova zajednica, odnosno ova crkva, ne zajednica, da ova crkva nikada, i trebamo da naučimo da izbacimo taj termin zajednica. To nije biblijski termin, nigde ga nema kao pozitivan termin. To je starozavjetni termin. Gospod zida crkvu, dakle ne zida zajednicu. Ali ja se isto uhvatim da kao koristim tu reč. Dakle, Gospod gradi pravo zajedništvo. Ali ne u zajednici, nego u crkvi Hristovoj. Kažem, nadam se da Ova crkva nikada neće biti sastavljena od braća i sestara koji ne žele da pozovu nekog u svoj dom. To je nemoguće. Ako čitaš Bibliju, ali današnji trend među hrišćanima je takav da se relativno malo se poziva u dom, u tvoju kuću. Brate, pozovi u tvoju kuću. Ajmo na kafu ovo, nemam ništa protiv, ajmo u restoran, ma nemam ništa protiv, ma idi. Ali ne može da izostane ono, ono je nešto što ne može da izostane. Ja se zahvalan Bogu, što znam da svi ode među nama, ja znam da ste gostoprimljivi i da puno gostiju dolazi u vašu kuću i to sve. I želim samo da tako i ostane, želim da vas ohrabrim, jer trendovi koji vladaju u svetu uvek postoji mogućnost da i upadneš i ti u taj neki trend, da kažem, jel? Dakle, možeš biti zadovoljan sa doktrinom u tvojoj zajednici, možeš biti zadovoljan sa tvojim ličnim hodom sa Bogom u tvojoj zajednici, ali gde nema odnosa jedan sa drugim, to nije crkva, to je sve što kažem. A apostol Jovan kaže, kako možeš tvrditi da voliš Boga kad ne voliš brata koga vidiš? I to je stih očigledno na koji se malo obraća pažnja u takvim vrstama okupljanja vernika koje bi došle kao zajednice. To je da kažem, zajednica je u suštini starozavetni način. Gde su jednostavno, Bog je pozvao njih tako da mu budu verni i sve to. Gde su oni kao pojedinci gledali da izgrade kakav su mogli odnos sa Bogom, ali gde nije bilo puno međusobnog zajedništva. I u tom, da kažem, obrascu zajednice, ljudi su jednostavno izdalovana braća i sestre. Mislim da je svako od nas, ja mislim da smo i mi potekli iz takvih nekih sredina. Trudilo se nešto ovo, ali koliko je bilo pravog međusobnog zajedništva? I ne bi trebali da mešamo prijateljstvo sa zajedništvom. Možeš biti prijatelj sa raznim ljudima. Ali zajedništvo je nešto drugo. Zajedništvo dolazi samo iz onoga, opet ponavljam, iz primarno tvog odnosa sa Bogom. I onda iz njega mora da proistekne ovo. Ako je ovo ispravno. Zapravo, u tipovima okupljanja ili skupova vernika gde se samo, da kažem, naglašava taj odnos, to zapravo nije pravi odnos. Tu nema nošenja krsta definitivno. U takvom sistemu, da kažem, čak ni muž i žena nemaju pravo zajedništvo. Žena je preopterećena sa svojim poslovima i brigom oko dece, tako, a muž ono ima svoje vreme, čita Bibliju, tako i sve to. I nema puno, nema puno da provode vreme zajedno, da bi se izgrađivali u ljubavi. Tako je bilo jednostavno, zaista u Starom Zavetu. I zapravo ta reč, da kažem, zajednica bi bila stvarno totalno u vezi Starog Zaveta. U Starom Zavetu čitamo za mnoge samostalne vođe, poput Mojsija i drugih, ili Ilije proroka, ili Samuila, ili i tako. Ali, ni da ne vidimo da su zajedno radila braća, razumete? Da su se makar dvojica. Ima ono, Elisije učenik, ili da bi kada on ode imao ko da ga nasledi, tako? Ali nema kao, nije bilo definitivno zajedništva. Zato što zajedništvo je moguće samo pod novim zavetom. Novo vino, u novom mehu. I princip toga je, ono što Isus rekao u Jovan 12, ako zrno pšenicu padnuši na zemlju ne umre, ono ostaje samo. I mogu postojati stvari koje nas zajedno interesuju, privlači nas ili muzika dobra ili propovedanje dobro ili šta ja znam. Ali to nije izraz tela Hristovog ako zrno ne umre. Dakle, ono na šta nas Gospod poziva, to je jednostavno da moramo da umremo, a to je ono što sam spomenuo, dakle, da se odrekneš svoje volje i da činiš Božju volju. Jer pravi plod koji će trajati večno može da bude samo onda kada zrno pšenice umre. Ja bih stvarno voleo da nas Bog sačuva takvog, da kažem, skupa, gde su jednostavno puno zrna pšenice, ali koja niste umrla. Ovdje jedno zrno pšenice, pa ovdje jedno zrno pšenice, pa ovdje... A tu nema roda. Rod dolazi tek kada umre. Tek kada umre to zrno, onda donese mnogi rod, kao što je Gospod rekao. I naravno, naše nije da gledamo druge i da osuđujemo, nego svako gleda sebe. Moj poziv je i tvoj poziv je da padneš u zemlju i da umreš. To je sve što ja kažem. A onda će Gospod da iznese plod. To je njegovo obećanje. I to je tajna izgradnje, da kažem, njegove crkve. Dalje imamo, da kažem, okupljanja vernika koje su više kao klub. I to je, da kažem, ono suprotnost, da kažem, zajednicama. Dakle, u zajednicama se je više, da kažem, stari zavet u pitanju, gleda se kao vertikalan odnos bez puno horizontalan. U klubu je više, da kažem, horizontalan odnos bez posebnog odnosa malog ili nikakvog vertikalnog. I u klubskom, da kažem, mentalitetu ili razumevanju Hristove nauke, ako bi neko takvo imao razumevanje, tu jednostavno nema, da kažem, zaveta. Samo istinska crkva je pod novim zavetom. Dakle, zajednice su bez u starom zavetu, a klub nema nekog zaveta. Ima prijateljstvo, ima druženje. E sada, upravo je tu stvar da može da se iz zajednice, da kažem, pređe u klub, shvativši kao da treba da ima i taj horizontalan nivo, tako? Hajde sad ćemo se brinuti jedan o drugome, ajde. Ajmo da lepo razgovaramo jedni sa drugima, ajmo da imamo dobro zajedništvo jedan sa drugim i tako dalje. I lako je da zamislimo da smo duhovni, kad svi imamo slično razumevanje, svi imamo sličnu doktrinu, svi se slično oblačimo, šta god. Ali velika je opasnost da postanemo klub. Velika je opasnost da stavljamo ljude u šablon. Pozivamo ljude da nam se pridruže, ali moraš biti kao mi. Ako nisi kao mi, onda nema. Tako se postaje klub. Možda ćemo naravno moći da se složimo i sa nekim drugim okupljanjima, vernika, skupovima, koji su malo drugačiji od nas. Ali, ono, intelektualno, ono, slični smo, pa eto, nekako možemo. Ali crkva Hristova je nešto drugo, braći i sestre. Crkva Hristova, ako se tu pridruži neki brat ili neki sestra koji je totalno drugačiji, ti možeš da imaš zajedništvo sa njim. Ne mora sve verovati kao ti. Ne mora se oblačiti kao ti. A ti imaš zajedništvo. Znate kako se to prepoznaje? Pa to se prepoznaje po umiranju. O tome se radi. To se prepoznaje po tome da li nosi krst svaki dan. Ti odmah nešto, tu se nešto odmah oseti. A Duh Sveti taj koji to nekako isplete, prepletete jednostavno. Ti vidiš da si jedno. S druge strane, možeš imati brata, sestru koju sve misli kao ti. I ti nemaš zajedništvo sa njim. Razumete? Dublje je nešto. Dublje je od onoga što mi mislimo da jeste zajedništvo. Ali u klubu, kažem, nema nekakvog zaveta. Tu nema nekog kao odnosa, tako? Ima prijateljstva kao. Ali iz neke zajedničke koristi gde se lako to može i, da kažem, prekinuti, je li tako? Sada. Ajde, na primjer, kad smo se ja i moja žena venčali, mi smo dali zavet jedan drugom. Ali vidite, ne postoji, mi nemamo neki pravilnik u tom zavetu, čovječe. Naravno, postoje neke određene Božje zapovesti, ali ne postoji u zavetu, u ljubavnom zavetu, pa tu ne može da postoje pravila. Kako ćeš ti dati zaveti i dati pravila, razumeš, ja dam njoj pravila, ona da meni, pa to je nenormalno, to ne ide jednostavno, to ne može. Zavet između mene i moje žene je zasnovan na ljubavi, pa normalno. A isto tako bi trebalo da bude između nas kao neveste, Hristove i Hrista kao našeg ženika. Postoji zakon ljubavi, to je sve. Međutim, u onim okupljenima vernika gde je, koji su da kaže kao klub, tamo imaš puno pravila. Tamo imaš puno pravila kojima moraš da se pokoriš, ako ne, ne možeš biti član kluba, ali tako? Iako svako kaže da je crkva, ali moramo razumeti. I vidite, ni najmanje mi nije da ja nikog, nikog ne upirem prsti i nikoga ne osuđujem. Ja samo gledam da mi ne upademo u nešto što je pogrešno i što nije Božja volja, misleći, kao što je brat govorio u uvodnoj reči. Možeš da misliš nešto o sebi i da Gospod ima potpuno drugačije mišljenje o tebi. O tome se samo radi. I Gospod ne želi da mi upadnemo u to, da i jedno njegovo dete upadne u to. Znači u klubu, ja se ophodim lepo prema tebi, ti se ophodiš lepo prema meni. Ali, čim ti prestaneš da se ophodiš lepo prema tebi, doviđenja prijatno, nema ja više ništa s tobom. To nije crkva. Ali mnogi vernici imaju takav odnos jedan sa drugim. Čim mi neko nešto prvi put kaže, eno mene u drugoj. Okej. Okay. To je mentalitet kluba, ali to ima puno, zar nije ne, kao, jasno je da ima toga. Ja verujem zapravo da svako od nas ima nešto i od mentaliteta zajednice i od mentaliteta kluba. Ali Gospod želi da se sve to polako skida i da bude, da ostane zaista ono što je crkva njegova. Naravno, da kažem, klub daje neke privilegije. Imaćeš lepo vreme, družit ćete se, deca mogu da se sastaju sa drugom decom, jel tako, lepo će im biti. Mogu se čak i oženiti dobro, jel tako, dobri su ljudi i sve to. Razni motivi postoje kod ljudi, mogu da postoje. Jednostavno, kada se radi o takvu vrstu, o vernicima koji grade takvu vrstu prijateljstva, oni su jednostavno samo gomila, da kažem, horizontalnih gredi, da kažem. Gde jako malo ima vertikalnog odnosa sa Bogom. I Bog svako da ne želi, braće, da se iko od nas probudi na dan njegovog suda i da shvati, razumeš, da je bio član kluba. Ali razumete, opasnost je u tome što ti možeš redovno prisustvovati na sastancima zaista crkve Hristove. Ali sam biti deo kluba ili sam biti deo zajednice, to je opasnost. I zato uvek se vraćamo na onaj početak. Glavno je ono šta si ti u tajnom čoveku srca, dakle šta si ti u svojoj samoći pred tvojim Bogom. To je sve. Od toga sve počinje. Također mogu postojati razni razlozi zašto se neko priključio ovoj grupi vernika ili onoj. Sviđa mi se dobra muzika, sviđa mi se ovo, sviđa mi se ono, šta god. Ili, idem tamo se propovedi dobre propovedi, okej? I možeš lako da umisliš da si sam duhovan zato što slušaš dobre propovedi. To nema veze. Dobro je ako te to vodi ka tome. A to samo po sebi ne znači. Isus je propovedao najbolje propovedi. Pa šta se desilo sa Judom, tako? Šta se desilo sa mnogim ostalima koji su ga slušali i jedno vrijeme išli sa njim i tako dalje? Pa posle otišli. Razumete šta kažem? Tako da zavisi sve od toga šta ja doživljavam u svom zajedništvu sa Isusom. Kada sam sam. I upravo na tom, na osnovu toga šta ja imam iz mog zajedništva sa Isusom, će biti i kako ću ja zajedništvo imati sa mojim braćom i sestrama. Međutim, ako je nekakvo okupljanje vernika, da kažem više kao klub, tu će se više sigurnost nalaziti u samom klubu nego u Gospodu. A to je propast onda. Mi kao ljudi smo skloni da se uhvatimo za razne stvari. A što nije sam Gospod? To Gospod ne trpi. I gdje je to tako? On ne gradi svoju crkvu. Ja ne kažem da nema u toj grupi vernika spašenih, razumete? Ali to nije novozavjetna njegova crkva kako on želi da bude. Također, u tom, da kažem, razumevanju kao kluba, tu se ljudi jako lako vređaju. A, nije mi uradio ovo, nije mi uradio ono. Treba svi da idu da skakuću oko mene, razumeš, ako ne, onda zapostavljen sam ovo, ono. To je klub. Alo, to nije crkva. Ako imaš to kod sebe, da misliš da si zapostavljen, da misliš da ti si zapravo u klubu, ti nisi u crkvi. Uzmi svoj krst, čovječe, i nosi ga. Vidite da bi sve se promeni. Uzmi krst i nosi ga. Odrekni se svoje volje. Okej, da, mom telu godi da mi svi priđe ovo, ono. Baci to, odrekni se toga. Tada zidaš crkvu, razumeš? Čovječe, mi imamo velike put pred nama, ej. A ne da je Bože da te neko opomene. Evo mene odmah u drugoj skupini. Znači, direktna stvar da si član kluba, odnosno da si ti, imaš osjećaj kluba, to je, ako budeš opomenut od starije braće za nešto i naljutiš se i odeš, to je definitivno 1/1 da si član kluba, ne crkve. Je zapravo i gospod nas kara, svakog između nas. Koji je sin koga otac ne bi disciplinovao? I krajnji rezultat takvog, da kažem, života i takvog razumevanja je nedostatak duhovnog rasta. Ako nema duhovnog rasta, ne postoji nešto u životu hrišćanina što bi bilo stagnacija. Dakle, ako nema duhovnog rasta, definitivno je nazadovanje. Vraćaš se nazad. Vraćaš se na nešto lošije. I na kraju ćemo sami biti gubitnici, ako tako razumevamo. I sad dolazimo do onog zadnjega, što zaista jeste prava crkva. Zajedništvo, to je novozavjetna reč, kao što sam već spomenuo. Brat Steve govorio o tome nedavno, dok ide kroz dela, knjigu dela. U delima 2.42 kaže da su se oni posvetili zajedništvu. Vidite, prvi put. I kada su se posvetili zajedništvu? Pa kada su bili ispunjeni Duhom Svetim. Da kažemo, ostavili su sastanak probuđenja, 3000 njih, i posvetili se zajedništvu, apostolskoj nauci, je tako, molitvama, lomljenju hleba i tako, ove četiri stvari. Jedno od tih je zajedništvo. I počeli su da izgrađuju zajedništvo. Tako da, primarni rezultat ispunjenja Duhom Svetim je da želiš da imaš zajedništvo sa bratom i sestrom, koji ne mora sve misliti isto kao ti. Ali nosi svoj krst i ti to vidiš. 1. Korinćanima 12.13 kaže da smo mi jednim duhom svi kršteni u jedno telo. Također telo je također novozavjetna reč u ovom kontekstu. Duhovno telo. Crkva Hristova. Dakle, crkva Hristova nije opisana ni kao zajednica, ni kao klub, nego kao telo. A vi ste telo Hristovo. I pojedinačno udovi njegovi. I to telo je izgrađeno na osnovu krsta. Vidite da vam kažem, crkva Hristova, prava crkva Hristova se mnogo više gradi kada mi se ne okupimo, nego kada se mi skupimo. 100%. 1000000%. Naravno, izgrađujemo se mi i kad smo skupljeni, kroz darove duha i tako dalje, kroz zajedništvo koje imamo. Ali ja hoću da kažem, mnogo više se izgrađuje zajedništvo među nama. Možda to nekom izgleda nelogično. Ali mnogo više se izgrađuje zajedništvo kada si ti veran u nošenju svog krsta onim danima kad mi nismo zajedno. Iz kog razloga je to očito ili vidljivo? Naprimjer, ti se možeš iz nedelje u nedelju sakupljati zajedno određena skupina ljudi i nemati posebno uopšte zajedništvo. I onda se sretneš sa jednim bratom, ono sa drugog kraja sveta, razumeš? Vidio si ga jednom pre 5 godina, pre 10 godina. I sad on dođe ono u Srbiju. Ti se sretneš sa njim. Čovječe, vi imate zajedništvo. Kako? Aj kako? Razumete? Zajedništvo se nužno ne gradi kroz prisustvo jednih sa drugima. Iako je ne izostajan taj element. Ali ono se... Duh Sveti je taj koji nas, da kažem, spaja ili koji nas prepliče ili koji nas plete. Ili ne znam kako to da nazovem. Kada smo mi verni u nošenju svog krsta na našim poslovima, brate moje sestre, kada si ti u tvojoj školi ili na tvom poslu ili kada je ova teška situacija ili ona teška situacija u tvojom životu. I ti se odrekneš sebe, ti uzmeš svoj krst, ti kažeš ne svojoj volji, razumeš li to? To čini i ti radiš to na svom mjestu u tajnosti. A ovaj drugi brat ili sestra to radi opet na svom mjestu u tajnosti. Vi čim se susretete, čovječe, vi imate zajedništvo. Vi ne treba da pravite zajedništvo. Ej, aj ono imamo dobro zajedništvo. Ma nema ništa toga, nemoguće, to ne možeš. Znači, ako se brate i sestre ne slažu u nečem, imajte 100 sastanaka i 3 sastanka dnevno do kraja života i vi nećete imati zajedništvo. Nemoguće, zajedništvo u duhu se uopšte ne postiže sastancima, dogovaranjem, pregovaranjem. Ajde malo ja, popusti malo ti, ma nema ništa toga, nema šanse. Uzmi svoj krst, nosi ga ti, nosim ga ja. Čovječe, mi svi se sretnemo, mi smo u zajedništvu. To je nevjerovatna istina. I to je ono što Gospod gradi. Zato želim da nam Bog svima pomogne da stvarno svaki od nas bude onaj koji će da gradi crkvu Novog Zaveta. Zajednica je, kao što smo spomenuli, koncept Starog Zaveta. Klub uopšte nema nikakav zavet, ali istinska crkva je izgrađena na temelju Novog Zaveta. I danas se ta reč ne koristi često, tako zavet. Ona znači sporazum i obavezu među onima koji grade crkvu. Pre svega, obaveza prema Gospodu, dakle vertikalna greda i onda horizontalna obaveza i zavet jedan prema drugom. Vidite, šta radimo kad radimo večeru Gospodnju? Pa ne možeš ti otkinuti parče hleba, kao i tvoj brat. I time svedočiš da smo jedno. A u životu ispade u zajedništvu da nismo jedno. To je greh raditi. Pokaj se od toga. Tako da, imamo obavezu prema Gospodu, imamo obavezu jedan prema drugome. I to je crkva Hristova. Na prvom mjestu, svako od nas želi da celim srcem i žarko ljubi Gospoda. Pa zato onda i volimo jedan drugoga. Vidite, ako ti nekog ne voliš, brata ili sestru, ti se ne možeš moliti, Bože, daj mi ljubavi da ga volim. Ma neće ti Bog da odgovoriti na tu molitu. To ne ide tako uopšte. Ako ga ne voliš, moli se ti, do kraja života neće biti ništa. Kad ti rešiš svoj odnos sa Bogom, tada se rešava tvoja ljubav prema bližnjima. To, o tome se radi. Ti ne možeš isporsirati tvoju ljubav prema bližnjima. Ali kada nosiš svoj krst i voliš celim srcem Gospoda, ljubav njegova, Rimljanima 5.5, prošle nedelje smo slušali, pretprošle, ne znam, se izlila u naša srca, Duhom Svetim koji nam je dat. Tada mi prirodno, spontano volimo jedni druge. Ali prvi motiv uvek mora biti ljubav prema Gospodu. I samo trebamo da umremo sebi. Zamislite, onaj stih što se često spominje iz prve Jovanove, što kaže, kad mi imamo zajednicu jedan sa drugim? Gledajte ovo. Prva Jovanova 1.7. Ako li u videlu hodimo, dakle u svetlosti, čiste savjesti, tako, onoga što, ono, po onome što nam je Bog otkrio, ako u videlu hodimo, kao što je On sam u videlu, Gospod, imamo zajednicu jedan sa drugim. Što će vidjeti kako ima veze jedno sa drugim? Ali to je upravo što sam rekao. Dakle, ne ako mi smo puno zajedno, ne ako se mi puno dogovaramo, ne ako mi puno pričamo, ne ako ovako ono. Iako se nemam ništa protiv toga, to je normalno. Treba to da se radi, mislim. I tu smo. I družit ćemo se u tom smislu. Ali vidite šta kaže, šta znači imati zajednicu jedan sa drugim? To je da ti na svom radnom mjestu, u svojoj školi, gdje god da si, ti hodaš u svetlo koje ti je Bog dao. Ti slušaš Gospoda. Ti umireš sebi, ti nosiš svoj krst na svom mestu, ja na svom mestu. I tako mi imamo zajednicu jedan sa drugim, razumeš? Time što hodamo u svetlost, jer ne nužno što smo zajedno. Ne, hvala Bogu što smo i zajedno. Od uvek su vernici bili zajedno. Prirodan impuls, da kažem, Hristovog života je u nama, je da čezneš da budeš sa drugima koji imaju isto taj Hristov život. I to je normalno. Ali kažem, kvalitet tog zajedništva je direktno, da kažem, usloven time kako je tvoja zajednica sa Bogom. Tako da, ako imamo bilo kakvo jedinstvo, kao što sam rekao, a ne umremo sebi, to će samo rezultirati prijateljstvom. Ali ne istinskim hrišćanskim zajedništvom. Jer zajedništvo, braće i sestre, je duhovna stvar. Prijateljstvo je, da kažem, više terasna stvar, prirodna stvar, postoje prijatelji u svetu, tako. Ali zajedništvo, to je nešto mnogo dublje. I kada ti nosiš Isusovu smrt na svom telu, znaš, i ja nosim Isusovu smrt na svom telu, onda taj Isusov život u nama doprinosi da mi čim se sretnemo, pa mi imamo zajedništvo, mi ne treba se dogovaramo. Ej, kako ti veruješ u vezi onoga, pa da vidim da li mogu da idem s tobom zajedništvo. Ma nema šanse, čovječe, imaš odmah, već imaš zajedništvo. On nosi svoj krst, ti nosiš svoj krst, ne mogu to prenaglasiti. To nam je jako potrebno. I onda, braćo i sestre, samo onda ćemo biti magnet za ljude. Samo onda ćemo biti oni koji ćemo privući ljude. Dakle, vidite, nije naše da, znaš ono, joj idem, danas je teško naći pravog vernika, gdje da nađem pravog vernika, ma ne trebaš da ga tražiš, ej. Samo nosi svoj krst, vidjet ćeš kako će se prepoznati. Ma nemaš problema, nećeš imati problema s tim, 100% sam siguran. Nosi svoj krst, imaj zajedništvo sa Bogom. I onaj koji isto nosi svoj krst, čovječ, vi kad se sretnete, vi ste odmah zajedništvo. I onda, tako Bog radi crkvu, tako Bog dodaje. Ti vidiš nekog, kaš, čovječ, ovaj brat, ova sestra, stvarno, čovječ, ej, on je umro sebi, umrla sebi, nosi svoj krst. Ne buni se, tako neki sladak, Hristov miris jednostavno u njemu ili njoj, ne? Ti kad to vidiš, ti se zalepiš za to, čovječe, to privlači. Onda neko drugo zrno vidi to, čovječe kaže, ja ću da umrem. I on treći, četvrti, Bog je taj koji gradi, Bog je taj koji dodaje. Mi ne treba u tom kontekstu da mi kao ono idemo, da tražimo s kim mogu da imam zajedništvo. Ne, ti imaj zajedništvo sa Bogom i nosi svoj krst, a Bog je taj koji dodaje onda. Kako je to divno, e. To te oslobađa od onoga da trebaš da budeš kao zabrinut, nervozan, u brizi, o šta će biti ovo, ono, znaš. I tako da, onaj koji, ako ti to živiš, onaj koji isto to bude teo da živi, on će jednostavno biti privučen tobom. I to je Boži put. Isus je rekao, sve koje mi Otac daje, doći će k meni. A Otac se to, braće i sestre, i za nas učiniti. Sve one koje Otac daje, doći će k meni. I tako se gradi crkva Novog Zavjeta. Ja želim neka Bog stvarno blagoslovi njegovu reč u našim srcima i da stvarno možemo, da nam Gospod pomogne, da mi možemo stvarno da budemo oni koji nosimo svoj krst, koji umiremo sebi, koji se odričemo svoje volje, koji ne tražimo svoja prava, to je, vidite, skroz drugačiji put od onoga kako je, kako se zamišlja u svetu. Totalno drugačije. Ali Hristov put je uvijek bio totalno drugačiji od onoga što su ljudi zamišljali. Tako da, možda danas stvarno živimo u vreme kada postoji hiljade i hiljade crkava, hiljade i hiljade zajedništava i ovoga onog. Jednostavno, samo zbog toga je potrebno da razumemo ove istine, da jednostavno ne bi zalutali. To je sve. Hvala Bogu što mi nismo ničije sudije i Bog zna, ja stvarno ne upirem prst ni u koga, ni ti imam ništa protiv nekoga. Svako svom gospodaru stoji ili pada. Mislim, to nije moja stvar. Ali ono što želim ovde, da nas je Gospod postavio kao odgovorne, želim da stvarno ovde svaki onaj koji dolazi ovde bude zaista onaj koji želi da umire sebi. Koji se ne vređa. Koji oprašta. Koji je milostivog srca. Koji zaista želi da gradi crkvu Hristovu. To je sve. Da ne bi jednostavno bili iznenađeni u poslednji dan. To je sve. Neka nam Bog bude milostiv. Amin.